Dobro jutro vam želimo. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajina još jednom potpisuje sporazum o gasu sa Rusijom. Posle novogodišnjeg pada, dinar danas jači za 26 para nego juče. Skupština Srbije danas vanredno raspravlja o budžetskim zakonima. Izraelske snage ušle u gusto naseljene zone Gaze. Glumica Kate Winslet triumfovala na dodeli Zlatnog globusa u Srbiji danas od minus 11 do 0 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, metalci iz Užica savjetuju državu kako da pregura ekonomsku krizu.
Mora se vodi računa o privredi jer privreda je ta koja puni budžet, međutim u ovoj zemlji o privredi i metalskom kompleksu niko ne vodi računa, izgleda samo da se svikad bori za goli život, a sad su nam nametnuli da se borimo za radno mesto.
Beogradski novinar Miloš Vasić i njegova hrvatska koleginica Jasna Babić u posljednjem mostu Omera Karabega razgovarali su o mafiji u državama bivše Jugoslavije.
Ja se plašim da imena onih najvažnijih nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga, njihova imena ne zna niko.
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom.
Hollywood sinoć odao priznanje preminulom glumcu Heathu Ledgeru, dodeljujući mu posthumno Zlatni globus, naravno za izuzetnu ulogu Jokera u posljednjem nastavku filma o Batmanu. Ovdje slušamo odlomak.
There's no going back. You've changed things forever. And why do you want to kill me?
I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you. You are complete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 12. januar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukrajina se složila da još jednom potpiše protokol o međunarodnoj kontroli nad tranzitom ruskog gasa za evropske potrošače kroz Ukrajinu. Bez ikakvih dodataka izjavio je predstavnik Evropske komisije Ferran Taradela-Sespuni. Prethodno, predsjednik Rusije Dimitri Medvedev izjavio je da sporazum o međunarodnom posmatranju tranzita gasa kroz Ukrajinu ne može da bude primijenjen dok se ne razjasne kontradiktornosti u tom sporazumu, aludirajući na dodatke koje je Kijev ubacio nakon što su Moskva i EU prihvatili dogovor. Rusija i Evropska unija su prve potpisale sporazum, a potom i Ukrajina, ruski predsjednik Medvedev. Naš cilj je da pokažemo ko krade gas, kazao je Medvedev, odgovorio mu je predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko.
Ukrajina krade gas. Ukrajina gas ne krade.
Premijerka Ukrajine Julija Timošenko izjavila je kako je sporazum sa Rusijom potpisan kako bi se izbjegle optužbe da je Ukrajina prepreka da Rusija nastavi snabdevanje Evrope gasom. Evropska komisija je saopštila da su prihvaćeni svi uslovi koji su prihvatili Moskva i Kijev za raspoređivanje posmatračke misije, te da nema razloga za dalje odlaganje isporuka ruskog gasa. Navedeno je kako je posmatračka misija stigla do većine dogovorenih odredišta u Ukrajini, kao i da je timu u Kijevu odobren ulazak u glavni dispečerski centar ukrajinskog naftogasa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,26% i 1 euro vredi 94,14 dinara. Španski šef diplomatije Miguel Argeno Moratines pozvao je Holandiju da omogući primjenu sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Srbijom. Obraćajući se okupljenima na drugoj ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, on je podsjetio na 80. kada je boravio u Srbiji i to na srpskom jeziku.
Ima 20 godine kako sam plaćući nasputio se Lesničku staniću u Beogradu. Posle 4 godine srećni godini provedenje u tadašnjoj Jugoslaviji. Opet sam srećan posto sam se bratio sada i našao jednu novu Srbiju. Savremenu, slobodnu, dinamičnu, evropsku, na putu ka sreći.
Španski šef diplomatije juče u Beogradu. Skupština Srbije trebalo bi danas da počne vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je 7 pratećih budžetskih zakona koji su bili povučeni sa posljednje sednice redovnog jesenjeg zasedanja prošle godine. Potpredsjednik vlade i lider SPS-a Ivica Dačić demantovao je spekulacije po kojima je on pregovarao sa u Hagu pritvorenim Vojislavom Šešeljem pre nego što su radikali podržali budžet za 2009. godinu.
Uvek je bilo dogovor između političkih stranaka kako parlament da funkcioniše. Ja ne znam zašto se ovde sada neki čude. Kao da oni nikad nisu učestvovali u tim dogovorima. Pa kako je funkcionisao parlament do sada? Samo je sad problem što nije više Nikolić na čelu Srpske radikalne stranke, nego Todorović. Razgovaralo se sa svima. Pa nisam ja pregovarao sa Šešeljem. Znači, i Koštunica je pregovarao sa Šešeljem kad je formirao vladu. Razumete? Znači, on je predsednik stranke, isto kao što je Milošić bio predsednik stranke dok je bio u Hagu. Šta vi predlažete? Da ih iznosimo napolje? Šta? Da ih bijemo? Šta? Ajde, treba politički dogovor da bude.
Prva sednica odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja na kojoj bi trebalo da se izabere zamenik predsednika zakazana je za danas za 14 časova. Sednicu je sazvala predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je predsednica odbora. Na dnevnom redu je izbor zamenika predsednika odbora. Đukić-Dejanović kazala je agenciji Beta da formiranje delegacije iz skupštinskih odbora, uključujući i odbor za ustavna pitanja, kasni zbog sporenja radikala i naprednjaka oko mandata. Radikali ostaju pri svojim zahtevima. Dragan Todorović.
Očekujemo da se promeni predsednik administrativnog odbora, jer tek tada možemo da podnesemo zahtev za 3 neopozive ostavke poslanika, čije ostavke imamo potpisane.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Izraelske snage ušle su juče u najnaseljeniju oblast u pojasu Gaze, ubivši pri tom 31 Palestinca u 16. danu operacije, za koje je premijer Izraela Ehud Olmert rekao da su blizu ostvarenja postavljenih ciljeva. Uz podršku helikopterske vatre, izraelski tenkovi su ušli u istočne i južne delove grada Gaze, napadajući pripadnike radikalnog palestinskog pokreta Hamas, koji su ispaljivali antioklopne i minobacačke projektile. Portparol izraelske vojske rekao je da snage nailaze na minirane kuće, tunele i škole. Prema njegovim rečima, u jednom okrugu od 150 kuća u 30 su postavljene eksplozivne naprave. Očekuje se da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon otputuje u posetu Izraelu i palestinskim teritorijama. Slumdog Millionaire, film britanskog reditelja Denija Boyla, pobednik je ovogodišnje dodele nagrade Zlatni globus, koja je noćas održana u Los Angelesu. Ovo ostvarenje osvojilo je nagradu za najbolji film, dramu, najboljeg reditelja i najbolji scenario. Drugo veliko iznenađenje dodele Zlatni globusa je Kate Winslet, koja je osvojila čak 2 nagrade, i to za najbolju glumicu u filmu Revolutionary Road i za najbolju sporednu glumicu u filmu Čitač. Međutim, niko nije doživeo ovacije kao Mickey Rourke u trenutku kada je Susan Sarandon upravo njega proglasila najboljim glumcem za ulogu u filmu Rvač. Nagradu Cecil DeMille za životno delo dobio je Steven Spielberg, a priznanje za najbolju sporednu ulogu u poslednjem nastavku filma o Batmanu za ulogu Jokera posthumno je dodeljeno Heathu Ledgeru.
Golden Globe goes to Heath Ledger, The Dark Knight.
Odluku o priznanju glumcu preminulom prošle godine pročitala je Demi Moore, a primio je reditelj filma Kralj tame Chris Nolan. Svi mi koji smo radili na ovom filmu osjećamo veliku tugu, ali i veliki ponos. Nakon što je Heath umro, shvatamo da je ostavio veliki trag u svetskom filmu. Izuzetno mesto u istoriji filma on je izgradio svojim talentom i potpunom posvećenošću umetnosti. Svima nama koji uživamo u njegovom radu i svima onima koji su imali sreću da rade sa njim, jasno je da je on zauvek otišao, ali da nikada neće biti zaboravljen. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku možete čuti i kako u Prištini vide buduću ulogu UNMIK-a, no pre svega toga o rusko-ukrajinskom dogovoru. Naravno, ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli, Ukrajina je prihvatila da još jednom potpiše sporazum sa Rusijom. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je urednik sajta Energoportal, Dejan Nedeljković. Gospodine Nedeljkoviću, šta nam govori to što je Ukrajina već jednom potpisala i to u 24 sata, čini mi se sve, pa ponovo potpisala sporazum?
Pre svega ja sam Dragan Nedeljković, novinar, koji se jedno 40 godina bavi problemima energetike sveta i pogotovo Srbije, jel? Vidite ovako, ja mislim da je cela ova priča, a traje već treća nedelja, sa prekidom isporuke ruskog gasa preko Ukrajine zapadnoj Evropi, samo jedna epizoda u ukupnim strateškim naporima velikih, da tako nazovem, ili po njihovom mišljenju gospodara sveta, da vladaju energetskim izvorima, transportnim putevima i snabdevanjem Evrope energiju. U prošlom veku, prema nekim autorima, ja sam nekoliko knjiga o tome pročitao, u žiži je bila nafta. Oba svjetska rata su navodno vođena zbog toga da se zadrži uticaj i kontrola Bliskog istoka, odnosno proizvođača nafte, kakvi su Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija i tako dalje. U ovom veku hit energetski je prirodni gaz. Dakle, ovo je samo drastičan pokušaj da se Zapadna Europa odvrati od gradnje novih transportnih puteva za snabdevanje gasom iz Rusije i da se zadrži kontrola nad, i nad prirodnim gasom.
Ako mogu da vas prekinem i da vam ponovim pitanje, dakle, Ukrajina je u 24 sata dva puta stavila svoj potpis na isti sporazum. Šta nam to govori? Možemo li mi na osnovu takvog stava Kijeva govoriti ko je zapravo kriv za posljednju krizu?
Najnovije vesti kažu da su Ukrajinci, kad su odnijeli taj sporazum potpisani između Rusije i Europske unije, dopisali rukom, navodno, jednu deklaraciju u kojoj negiraju i Rusi kažu potpuno izmenjaju postignuti sporazum i zato su odbili da puste gas. Dakle, oni insistiraju da se ono što je dogovoreno sa Zapadnom Evropom poštuje i sprovodi. Ukrajinci su to promenili i zato je sada nastala produžena ta blokada.
Mislite li vi da je Evropska unija sebi u ovim uslovima i ovakvim okolnostima bitno podigla cenu? Jer Rusi imaju gas, Ukrajinci imaju mogućnost da se taj gas transportuje, ali Evropska unija je ona bez koje posao očigledno ne može biti završen. Njeni posmatrači se i ovog jutra raspoređuju u Ukrajini.
Niste me razumeli. To je trenutno stanje. Reč je o strateškim odlukama, a reč je zapravo o izgradnji Severnog i Južnog toka. Jedan ide Baltičkim, drugi Crnim morem i oba zaobilaze Ukrajinu. Jer Ukrajina to što radi, očigledno ne radi u svom interesu, očigledno radi pod uticajem ili pod diktatom nekog drugog.
Da li možemo reći da je, s obzirom na ono što imamo ovog jutra, ovo dan u kom će spor biti završen, makar trenutno?
Ja se nadam, jer Rusi oštro insistiraju da se poštuje ono što je potpisano. Dakle, da nije deklaracije koje dezavuišu potpisani sporazum. Da nije deklaracije, ne mogu da se poštuju. Tak su i iz Evropske unije Barozo, jel, predsjednik te komisije, odnosno vlade Evropske unije, rekao da je to deklaracija koja nema nikakav značaj.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dragan Nedeljković, novinar, bio sa nama. Dakle, Ukrajina je prihvatila da potpiše još jednom po drugi put sporazum sa Rusijom, čime bi gasna kriza, barem u ovom trenutku, trebalo da se završi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti dana. Ukrajina još jednom potpisuje sporazum o gasu sa Rusijom. Posle novogodišnjeg pada dinar danas jači za 26 para nego juče. Skupština Srbije danas verovatno raspravlja o budžetskim zakonima. Izraelske snage ušle u gusto naseljene zone Gaze. Glumica Kate Winslet triumfovala na dodeli Zlatnog globusa. U Srbiji danas od minus 11 do 0 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči zatražio je od UNMIK-a da razjasni svoju ulogu u najavljenim tehničkim razgovorima između Prištine i Beograda, navodeći da mandat misije Ujedinjenih nacija ističe. Iz UNMIK-a kažu da će razgovora biti, ali drugih detalja za sada nema, izveštava Ana Mari Repić.
Vlada Kosova smatra da uloga UNMIK-a u eventualnim razgovorima između Prištine i Beograda nije neophodna, pošto ta administracija privodi kraju svoj mandat na Kosovu i nije funkcionalna jer je ovlašćenja prebacila na misiju EOLEX. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči kaže da za buduće procese na Kosovu uloga UNMIK-a nije potrebna. UNMIK je na kraju svog mandata i nove aktivnosti te misije nisu neophodne, rekao je Kuči. Posljednji indirektni razgovori između Prištine i Beograda, kojima je posredovao šef UNMIK-a Lamberto Zanier i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Andrew Landley, završeni su planom od 6 tačaka. Plan je označen kao dogovor između Beograda i Ujedinjenih nacija, koji je Priština odbacila. UNMIK veruje da dijalog treba da olakša odnose između Kosova i Srbije. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko podsjeća da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podržao razgovore između dve strane.
We are status neutral and however with reference to any talks between Belgrade and Pristina.
Naš status je neutralan i u svim razgovorima neće biti sporazuma bez konsultovanja jedne i druge strane, rekao je Ivanko. Prema ranijim izjavama predstavnika UNMIK-a još uvijek se ne zna kada će i u kojoj formi biti održani tehnički razgovori Beograda i Prištine o sprovođenju plana Ujedinjenih nacija od 6 tačaka, iako ima nagoveštaja da bi ti razgovori mogli početi krajem januara ili početkom februara. Iz UNMIK-a kažu da bi u razgovorima trebalo da učestvuju stručnjaci sa obe strane uz prisustvo međunarodnih zvaničnika. Predstavnici Ministarstva za Kosovo vlade Srbije su izrazili očekivanja da će se pokrenuti tehnički razgovori o pitanjima koja se odnose na policiju, pravosuđe, carinu, saobraćaj, telekomunikacije, zaštitu kulturnih i verskih objekata. Hajreddin Kući je istakao da institucije nisu upoznate sa planovima za pokretanje dijaloga i izrazio uverenje da će predsjednik Kosova zatražiti od Zanijera da razjasni ulogu UNMIK-a u najavljenim razgovorima. Na osnovu dokumenta Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a, ta administracija ima mandat da pokrene i realizuje dijalog između Prištine i Beograda o pitanjima iz oblasti policije, sudstva i carine, što kosovska strana vidi kao narušavanje suvereniteta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U susret globalnoj finansijskoj krizi na udaru će vjerovatno biti i radnici metalskog kompleksa u Srbiji, isti oni koji su nedavno poneli još jedno priznanje zbog čega su svečano dočekani i u Užičkoj opštini. Na tom mestu sa njima je bila i Novka Ilić pa ih je pitala i za mišljenje kako preživeti ekonomsku krizu.
Metalski radnici Užičkog kraja opet su na republičkom takmičenju bili najbolji. Tim povodom gradonačelnik Užica organizovao je prijem za njih, a to je bila prilika da ih pitamo da su na mestu premijera Mirka Cvetkovića šta bi uradili da posljedice ekonomske krize u Srbiji budu što manje, da odlučuju u vladi Srbije kako bi zaštitili metalski kompleks koji je najpre na udaru ekonomske krize. Ovako su odgovorili metalci fabrika Prvi Partizan namenska proizvodnja i valjaonice Bakra Sevojno.
Stanović Branko iz namenske proizvodnje. Znači da pomogne celu metalsku industriju Srbije sa nekim kreditima, da se izaberu te firme koje imaju proizvod, koji prolazi na tržištu, da bi oni mogli da pokrenu tu proizvodnju i da bi mogli da zaposle što više radnika, mladih radnika.
Ja sam Vlaša Đurović, metalogodač iz Prvog Partizana. Na nivou cele fabrike, znači svaki zaposleni trebao da da što veći maksimum i doprinos u radu. Ja mislim da je to jedini način da se ta kriza što manje osjeti. Na rukovodstvo je da obezbedi posao na nama radnicima da radimo, a država da omogući izvoz, ja mislim da nema problema.
Ja sam Joković Milija, radnik valjaonice Bakra Sevojno. Pa ja mislim samo jedino da se izvrše olakšice za lakši rad metalskog kompleksa i da se da dovoljno posla tom metalskom kompleksu, a mi ćemo sami izneti to ostalo što se tiče rada i zarade i toga, ja sam siguran.
Ja sam Dragan Ivanović, Prvog Partizana, metalostrugar. Teško je naći pravi odgovor na to pitanje. Država kao država, znači, ima svoje institucije, ima načine svoje kako to da ostvari. Znači, ono što primenjuje u svojoj kući, što radi u svojoj kući sa svojom porodicom, da primenjuje tako i u državi.
A predsjednik sindikata metalaca za Zlatiborski okrug kaže da je na mestu premijera Mirka Cvetkovića najpre bi uradio.
Pa ja bih prvo formirao jedan tim koji bi vodio računa o metalskom kompleksu Srbije, jer je to nekad bila privredna grana koja je bila nosioc privrede u Republici Srbije i Jugoslaviji. Mora se vodi računa o privredi, jer privreda je ta koja puni budžet. Međutim, u ovoj zemlji o privredi i metalskom kompleksu niko ne vodi računa. Izgleda samo da se svi kad bori za goli život, a sad su nam nametnuli da se borimo za radno mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Od kraja prošle godine u Kuršumliji traje posebna bitka, ona za dokazivanje ukoliko je teškom položaju ova opština na jugu Srbije, javlja Miloš Ivanović.
Skupština opštine Kuršumlija uputila je zahtev da ova opština dobije specijalni status, kako zbog toga što spada u red najsiromašnijih sredina u Srbiji, tako i zbog geografskog položaja, odnosno zato što je smeštena u samu administrativnu granicu sa Kosovom. Predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković kaže da bi dobijanje specijalnog statusa opština Kuršumlija imala poreske olakšice, čime bi privukla investitore koji bi otvorili nova radna mesta, a time bi se, kako on ističe, zaustavio negativni trend sve većeg iseljavanja stanovništva.
Negativni trend iseljavanja zaustavimo pre svega
prvo da usporimo, zaustavimo, a nadam se da će naredne generacije, mlađe i pametnije od nas, da taj trend okrenu suprotno.
Inače, opština Kuršumlija je prostorno jedna od najvećih opština u Srbiji. Međutim, u velikom broju sela više nema žitelja ili su uglavnom ostali stari i nemoćni. Posebno je to izraženo u selima uz administrativnu granicu sa Kosovom, kao što je to slučaj sa selom Raševac, čiji preostali stanovnici kažu.
Nismo imali put, nismo imali struju, nismo imali školu, ništa nismo imali. Od države mi ništa nismo imali.
Selo je ostalo sa malo ljudi, pa dvoje, troje. Ima i po jedan koji su ostali sami tu žive. Nemamo pomoći ni otkud.
Sa druge strane, očekivanje žitelja Kuršumlijske opštine su velika, da će dobijenjem takozvanog specijalnog statusa u ovoj opštini biti otvorena nova radna mesta i da će ova sredina uspeti da se izvuče iz reda najsiromašnijih opština u Srbiji.
Vlada i treba da ulaže zbog toga što ovde živimo na granici sa Kosovom.
Dobijanje specijalnog statusa je upravo jedna mogućnost da se spreši odliv stanovništva, migracija stanovništva iz ove opštine.
Pa mislim da bi time više bi se ljudi zaposlili, više bi investicije bilo ovde, ljudi bi bolje živjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva novinara, dobri poznavaoci ove teme, Miloš Vasić iz Beogradskog vremena i Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Ko su po vama, po vašim saznanjima, najveći mafijaški bosovi na području bivše Jugoslavije? Gospodine Vasiću?
Neka imena se polako pojavljuju. To su ljudi koji su u kritičnom trenutku, dakle za vreme sankcija, hiperinflacije, ratova i svega, imali povlašćene položaje. Ja se plašim da imena onih najvažnijih umetnika nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga, njihova imena ne zna niko. Ovo što sam opisao, jedini logički zaključak analiza onoga što se u Srbiji događalo, suviše mnogo para je nestalo, ono što smo uspeli uhvatiti gde i kako nestalo je daleko od ukupne cifre koja je pokradena ovom stanovništvu i poreskim obveznicima od 1990. do 2000.
Gospođo Babić, da li ćemo ikad saznati imena glavnih mafijaša?
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Razumijete? Mafijaš je jedna etiketa u hrvatskom društvu, kao što su nekoć bile recimo vještice, ko su doista neke od njih su trovale. Ne može se reći da su bile bezazlene, te žene, za tadašnje društvo. Međutim, one nisu bile najveći problem toga društva, ali su bili veliki problem te politike. Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom. Kao što nikad nećemo saznati ubojicu Pukanića, Ive Pukanića, jer pravi ubojica Ive Pukanića u tom smjeru gdje bi on mogao biti, naprosto nema nikog u Hrvatskoj ko bi se usudio pogledati. Od straha naprosto niko se ne usudi pogledati, jer bi prepoznao samog sebe.
Veza između tajnih službi i mafije datira iz rata, kada su tajne službe od kriminalaca formirale paravojne jedinice koje su obavljale prljave poslove. Da li je, gospodine Vasiću, ta veza još uvek jaka?
Ja bih rekao da ta veza datira od nekoliko godina pre početka naših ratova, iz perioda kada su tajne službe angažirale kriminalce da im obavljaju razne poslove po inostranstvima, ubistva, zastrašivanja i tako dalje, onoga što se tada zvalo Jugoslovenska neprijateljska emigracija, i tada dolazi do te mezalijanse, kako bih rekao, incestuoznog odnosa između organizovanog kriminala i tajnih službi. Vi nemate više sopstvenih ljudi ili vaši ljudi više to neće da rade jer su pametni. Onda unajmljujete podugovarače i ugovarače iz redova kriminalaca ovakvih ili onakvih, tada je to bilo dosta daleko od organizovanog kriminala, ali su ti ljudi radili te stvari i na taj način sebi zadobijali određene privilegije koje će oni kasnije realizovati kroz učešće u paravojnim formacijama, kroz ove i one poslove po inostranstvu i za to su bili plaćeni privilegijama, a privilegije su bile krajnje značajne, barem u Srbiji u ono vreme sankcija i svega, dakle to su franšize, dozvole i povlastice u uvozu akciznih i ključnih roba za opstanak jednog opkoljenog i blokiranog društva kakvo je bilo srbijansko. Pre svega tečna goriva, zatim cigarete, nakon toga heroin i kokain kasnije.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Babić?
Pa gledajte, ja mislim da su im tehnike vrlo slične. Kriminal je ilegalan ili tajan. A kao što ime tajne službe kaže, oni su legalizirali svoju tajnost. Tako da zapravo tu postoji jedno duboko razumijevanje, duboka povezanost već po prirodi stvari, njihove pozicije i ja kad uhapse nekoga kao velikog mafijaša, po refleksu počinjem razmišljati, baš me zanima kad je taj mafijaš otkazao poslušnost nekoj tajnoj službi.
Sagovornici Omera Karabega u posljednjem mostu bili su novinari Miloš Vasić i Jasna Babić. A budžet Srbije od marta će početi da se popunjava i imovinom koja će biti oduzeta od kriminalaca, izjavila je za današnji Blic ministarka pravde Snežana Malović. Sve je spremno da od tada počne primjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kazala je ona i precizirala da je na Starom sajmištu obezbeđen prostor za čuvanje oduzete imovine i to ne samo iz Beograda, već i iz cele Srbije. Oduzeta imovina biće prodavana na aukcijama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o jednom pravom navijaču, donosi je Vladimir Nikitović.
Penzionisani radnik čačanske fabrike Hartije Slobodan Milajac nije propustio ni jednu jedinu utakmicu fudbalera i košarkaša borca od kada je fudbalski klub 62. godine ušao u drugu saveznu ligu, a košarkaški u prvu 65. godine.
Od 62. godine nisam propustio ni jednu utakmicu izuzev služenja vojnog roka. Znači u Čačku ni jednu, ni košarkašku, ni fudbalsku. Maltene i kad sam se venčavao, na dan slave sam gledao fudbalsku utakmicu između borca i krvojača Radničkog.
Vreme Milajčevog zaljubljivanja u borac koincidira sa velikom ekspanzijom čačanskog sporta 60. godina prošlog veka. Košarkaški teren i stadion kraj Morave predstavljali su mu, kako sam kaže, drugu kuću. U svojoj pravoj nije bilo šanse da ostane kada je borac igrao.
Ne mogu da ostanem jednostavno ni na radnom mestu, ni u stanu, a da ne odem ili u halu ili na fudbalski stadion, a kad borac igra. To je nešto jače od mene.
Poseban kuriozitet predstavlja podatak da Slobodan zbog kluba za koji navija nije koristio odmor 39 godina. S obzirom da sam 40 godina radio u fabrici Hartije po četvorobrigadnom smenskom radnom vremenu, bilo je dana kada sam morao da radim, a borac igra utakmicu. Zato sam u takvim situacijama koristio dane odmora jer su borčevi mečevi za mene bili svetkovina, kaže Milajac i dodaje.
Jednostavno 39 godišnjih odmora ja sam proveo maltene gledajući košarkaški klub i fudbalski klub, mada sam mnogo utakmica gledao od Ljubljane do Skoplja i fudbala i košarke.
On ističe da je sa borcem proputovao čitavu bivšu Jugoslaviju i taj period stare države ostao mu je u najupečatljivijem sećanju. 70. i 80. godina u Čačku se gledalo mnogo dobre košarke. U hali kraj Morave su gostovala najveća imena koja su proslavila ovaj sport. Prisjeća se Milajac i otkriva koji mu je jedini nedosanjani san.
Jedino što je ostalo, mislim san koji Čačani nisu uspjeli, a to je 70. godina kada smo 4 puta bili na pragu prve lige, 3 puta u kvalifikacijama i jednom zbog gore razlike prešao nas i Kragujevački Radnički. Znači nismo imali šansu da vidimo Dinamo Hajduk 70. godina, to je jedina ostalo što Čačak, jedini žal.
Zbog svoje privrženosti čačanskom borcu i sportu uopšte, Slobodanu Milajcu je Udruženje sportskih novinara Čačka uručilo specijalnu godišnju nagradu prilikom izbora za sportistu godine. Ovaj vitalni 65-godišnjak i dalje uvek blizu terena, kako fudbalskog, tako i košarkaškog, i jedan je od najgrlatijih. Na pitanje do kada misli da prati voljeni klub, jednostavno odgovara.
Dok noge nose, dok se ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je najvažnija vest u ovom trenutku. Ukrajina još jednom potpisala sporazum o gasu sa Rusijom. U Beogradu trenutno -6 stepeni, danas nemojte očekivati više od 0 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 12. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.